Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Srijeda je 4. jul, ovo su naslovi dana. Jak zemljotres u Albaniji treslo i u Podgorici. Turska dekretom proširila predsjednička ovlašćenja. Bijesne šumski požari u Kaliforniji. Ljepota poroka Živka Nikolića otvara dan evropskog filma u Podgorici. I sadržaj emisije. Dok većina crnogorskih sudija i tužilaca smatra da posao obavljaju kvalitetno i da su nezavisni u svom radu, istraživanje koje su uradili upravo pravosudni organi pokazalo je da više od polovine građana Crne Gore ne vjeruje u njihovu nezavisnost. Advokat Dragan Šoć.
Nisu oni ti koji mogu da sude o svom radu. Samo javnost, odnosno oni građani koji jednostavno se obraćaju sudu i tužilaštvu, oni su ti koji mogu da daju sud.
Sudski savjet bira predsjednika na osnovu dopuna zakona prošle sedmice usvojenih u Skupštini uz oštar protest opozicije, koja tvrdi da su protivne ustavu, nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović.
Na taj način je srušen ustavni poredak i sve kategorije kojima ustav eksplicitno definiše trajanje mandata sada mogu da faktički imaju beskonačan mandat.
U emisiji Kako su mladi iz Zenice iščitavali Romea i Juliju za istoimenu predstavu koju su izveli na Budvanskom grad teatru, glumac Alban Ukaj.
Ja kad sam prvi put vidio plakat naše predstave Romeo i Julija, koji liči na neki kao chat jel, na Instagramu, nekako mi je bilo jasno šta je danas Romeo i Julija, da se ljubav vodi preko društvenih mreža.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju registrovao je u 11 sati 1 minut jači zemljotres sa epicentrom na 24 km sjeverozapadno od Tirane. Potres se osjetio i u Podgorici, a podrhtavanje tla je trajalo gotovo 10 sekundi. Jačina ovog zemljotresa u žarištu iznosila je 5 stepeni Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 6 do 7 stepeni Merkalijeve. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 9 km, saopštio je Seizmološki zavod. Također je saopšteno da je zemljotres mogao izazvati izvjesne materijalne štete u epicentralnom području. Konstitutivna sjednica Sudskog savjeta, koju je sazvala predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, na kojoj će se izabrati privremeni predsjednik tog tijela, održava se u Podgorici i očekuje se da će dosadašnjem predsjedniku Mladenu Vukčeviću biti produžen mandat. Inače, mandat članovima Sudskog savjeta istekao je 2. jula, ali se na osnovu novih dopuna zakona koje su prošle sedmice usvojene u Skupštini, njima produžava mandat do izbora novog sastava. Povodom obilježavanja 6 godina od početka pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, danas će u Podgorici biti organizovana panel debata Pregovori sa Unijom nekad i sad, koji organizuje Kancelarija za evropske integracije Crne Gore u saradnji sa Crnogorskom panevropskom unijom, saopšteno je iz vlade. Delegacija Evropske unije uz podršku ambasada zemalja članica Unije, EU Info Centra i Crnogorske kinoteke od 5. do 13. jula u Podgorici organizuje Dane evropskog filma 2018, a u okviru kojih crnogorska publika može da pogleda 16 filmova različitih žanrova evropskih produkcija. Ovogodišnju manifestaciju 5. jula u 20 sati otvorit će Ljepota poroka proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je objavila dekret kojim se prebacuju neka ovlašćenja na predsjednika države u skladu s prelaskom na izvršni predsjednički sistem koji je rezultirao prošlomjesečnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Ured premijera biće ukinuto, a Erdogan će biti u stanju da formira vladu i reguliše rad ministarstva bez parlamentarnog odobrenja. Na referendumu prošle godine Turci su tijesnom većinom glasali za prelazak na sistem izvršnog predsjedništva. Ta politička promjena utkana je u trijumf predsjednika Erdogana na izborima održanim 24. juna. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je američkog predsjednika Donalda Trumpa na opasnost od, kako se navodi, trgovinskog rata ukoliko Sjedinjene Države konkretizuju prijetnje o uvođenju carina na uvoz stranih automobila. Sjedinjene Države su već izazvale trgovinski spor nakon uvođenja carina na uvoz čelika i aluminija, ali bi mogle izazvati pravi trgovinski rat s porezom na uvoz automobila, kazala je njemačka kancelarka u govoru u parlamentu. Kineske carine u iznosu od 34 milijarde dolara na robu iz Sjedinjenih Američkih Država stupaju na snagu u ponoć 6. jula po pekinškom vremenu, rekla je Reutersu. Osoba upućena u ovaj slučaj, Washington je ranije objavio da će 6. ovog mjeseca uvesti carine na kinesku robu u vrijednosti od 34 milijarde dolara. Na društvenim mrežama pojavile su se prijetnje smrću igračima Kolumbije koji su promašili penale sinoć u meču protiv Engleske u osmini finala. Reprezentativcima Kolumbije Carlos Bacao i Fernando Uribeu poručeno je da se ne vraćaju i da se, kako se navodi, sami ubiju. Ovo nije prvi put da se iz Kolumbije prijatelj svojim fudbalerima, a fudbalski svijet pamti da je na prvenstvu 94. godine u Sjedinjenim Državama jedan od tragičara bio Andres Escobar, half koji je u porazu protiv Amerikanaca postigao autogol. Escobar je nakon povratka u Kolumbiju ubijen u rodnom gradu. U američkoj saveznoj državi Kaliforniji od subote bjesne šumski požari koji vatrogasci teško mogu da lokalizuju zbog jakih vjetrova, saopštile su danas lokalne vlasti. Najveći požar sjeverozapadno od Sakramenta proširio se danas na 28.000 hektara, dok su vatrogasci uspjeli da lokalizuju samo 5% vatre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica predmet je rasprave u Skupštini Crne Gore. Raspravlja se o tome jesu li nacionalne manjine zastupljene u državnoj upravi u dovoljnoj mjeri ili prekomjerno. Da li afirmativna akcija predstavlja privilegiju ili pravo za nacionalne manjine. A ujedno je i dio opozicije otvorio pitanje prava građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. Izvještava Srđan Janković.
Predstavljajući izvještaj o razvoju i zaštiti prava nacionalnih manjina u Crnoj Gori, generalni direktor Direktorata za unapređenje prava nacionalnih manjina Leon Đokalj je između ostalo konstatovao da rezultate u zaštiti prava nacionalnih manjina prepoznaju Savjet Europe, Europska komisija i tijela Ujedinjenih nacija, da postoji poboljšanje situacije na terenu i veći stepen integracije manjina u crnogorsko društvo. Važan segment za unapređenje statusa manjina je infrastruktura u dijelovima države u kojima dominantno žive manjine, rekao je Đokaj.
Zajednički zadatak svih nas je da poseban akcenat stavimo na ujednačenom razvoju sredina u kojima manjinski narodi čine većinu ili značajan dio.
Status manjina u Crnoj Gori prokomentarisao je Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta, koji je optužio nacionalne manjine za navodnu zloupotrebu afirmativne akcije, konstatujući da su manjine posrednik u rješavanju sporova unutar pravoslavnog stanovništva.
Manjine su te, nažalost, koje obezbjeđuju da pravoslavna manjina postane politička većina, odnosno da pravoslavna većina postane politička manjina. Gospodo iz manjinskih naroda, takvo vaše ponašanje direktno ruši tradicionalnu Crnu Goru.
Na to je reagovao predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, koji je odbacio ocjene o zloupotrebi afirmativne akcije.
Manjine su pokazali svoju posvećenost ovoj državi. Manjine su, Bošnjaci su autoton narod sa ovih prostora. I mislim da su u zadnjih, posebno u najtežem vremenu, manjine pokazali i mogu biti primjer kako se voli i kako imamo odgovoran odnos prema svojoj državi.
Status manjina u Crnoj Gori je bolji u odnosu na ostale zemlje regiona, konstatovao je Dragutin Papović, poslanik Demokratske partije socijalista.
Sve balkanske države u posljednja dva vijeka teže, što silom, što mirnom politikom, da postanu države sa dominantnom nacijom i dominantnom religijom, a da onima koji su manjini daju onoliko prava koliko to ne ugrožava dominantnu naciju ili vjeru. U tome su uspjele tako da su balkanske države na početku 21. vijeka nacionalno i vjerski homogenije nego prije 100 godina. To je karakteristika svih, izuzev Crne Gore.
Otvorena je rasprava i o zapošljavanju pripadnika manjinskih naroda u državnoj upravi. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je ocijenio da je veliki dio državne uprave obezbijeđen za manjine, a da Srbi uopšte ne participiraju. O onim Srbima koji rade u državnoj upravi, Radunović je rekao:
mi smo djeca, svi znamo, u Crnoj Gori 3-4% Srba radi i to u državnoj upravi. Tih 3-4% treba da znaju ljudi. Većina su glasači DPS-a, Srbi su uglavnom snahe Srbijanke koje su došle prije 30 ili 40 godina i neki Srbi koji iz bilo kojeg razloga ne smiju da se bore za srpske nacionalne interese, nego sjede u stranci, kao vaš predsjednik kluba, sjede u stranci koja sve čini protiv srpskih nacionalnih interesa, ali kaže čovjek da je Srbin.
Dragutin Papović iz DPS-a je poručio da je odnos vlasti prema Srbima isti kao i prema svim ostalim narodima u Crnoj Gori, s tom razlikom da vladajuća partija oštro kritikuje određene nacionalne politike koje su prisutne.
Kada kritikujemo Demokratski front i Novu srpsku demokratiju, mi ne kritikujemo, što bi se reklo, srpsku politiku, nego mi prije svega kritikujemo politiku koja se bazira na forsiranju reafirmaciji bjelaške i četničke ideologije. Dakle, to mi kritikujemo. I zaista dok postoji ova većina, mi ćemo se boriti protiv tih ideologija. Jer ne može se predstaviti kao borba za srpska prava u Crnoj Gori ako želite da se ponovi Podgorička skupština. Ako želite da u Crnoj Gori zavlada četnička ideologija. To nije borba za nacionalna prava, već to borba da se ova država ustrojena na ovaj način, dakle antifašistički, građanski, uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Velika većina crnogorskih sudija i tužilaca smatra da svoj posao obavljaju kvalitetno i efikasno i da su nezavisni u svom radu, pokazalo istraživanje Percepcija pravosuđa u Crnoj Gori. Tako dobru sliku o crnogorskom pravosuđu, međutim, ne dijeli gotovo polovina anketiranih građana, poslovnih ljudi i advokata koji su učestvovali u anketi. Kako ovu razliku u stavovima u vezi sa radom pravosuđa komentarišu pravnici i predstavnici NVO sektora. Priču ima Predrag Tomović.
Prema istraživanju koje je radila agencija Ipsos uz podršku Svjetske banke, 76% sudija i 96% tužilaca smatraju da je tužilaštvo efikasno, ali 46% advokata i 44% građana ne misli tako. Većina građana, 56%, kao i 2/3 ispitanika iz poslovnog, odnosno privatnog sektora, smatraju da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno, kao i da je korupcija u toj oblasti veoma ili uglavnom prisutna. Istraživanje koje je nedavno objavljeno na zvaničnom sudskom portalu pokazalo je da samo 2% sudija i tužilaca smatraju da u pravosuđu ima korupcije. Kako je moguće da zaposleni u pravosuđu sa jedne i advokati, poslovni ljudi i građani sa druge strane imaju tako različite poglede na rad sudija i tužilaca u Crnoj Gori? Crnogorsko pravosuđe, kao i društvo u cjelini, još nema izgrađen samokritičan odnos, pa zato i nije iznenađenje što su sebi i svom radu dali visoke ocjene, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar pravde i advokat Dragan Šoć. Poznati advokat kaže, međutim, da sudije i tužioci nijesu ti koji treba da sude o svom radu.
Vodeći se onom pravnom maksimom još od Rimljana, koja kaže da niko ne može biti sudije u svojoj stvari, to jednako važi i za njih. Dakle, nisu oni ti koji mogu da sude o svom radu. Samo javnost, odnosno oni građani koji jednostavno se obraćaju sudu i tužilaštvu, oni su ti koji mogu da daju sud. Makar taj sud bio iz te strane, recimo, neobjektivan, ipak bi to za mene bio signal da se neko zapita otkud takva percepcija kod šire javnosti i ovog drugog dijela javnosti, advokature, o radu sudova i tužilaca.
Percepcija rada pravosuđa mjerena je po kriterijumima efikasnosti, kvaliteta, dostupnosti, pravičnosti i integriteta. Kada je u pitanju kvalitet rada sudstva, sudije i tužioci ponovo smatraju da obavljaju kvalitetan posao, preko 90% ispitanika, ali sa tim nisu saglasni građani, advokati i poslovni sektor. Tako gotovo polovina advokata, građana i ispitanika iz privatnog sektora ne smatraju da sudije kvalitetno rade. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Dakle, to ukazuje da oni žive u dva paralelna dijametralno udaljena svijeta, dakle u svijetu pravosuđa mi vidimo da su ti rezultati sjajni, da su oni sjajni, da je njihov posao sjajan, a zapravo percepcija svih ostalih je značajno drugačija. Dakle, ovo treba da bude zaista crveni alarm kako za pravosuđe, tako i za nadležne uzvršno i zakonodavne vlasti koji također imaju svoje mehanizme da unaprijede kvalitet rada pravosuđa.
Advokat Dragan Šoć kaže da u skorijoj budućnosti crnogorsko pravosuđe neće doživjeti katarzu, odnosno trenutak spoznaje da stvari nijesu tako sjajne kako i zaposleni u toj grani vlasti trenutno vide. Na pitanje koju bi ocjenu i zašto dao crnogorskom pravosuđu, Šoć kaže.
Zemlja je veća od trojke, neki elementi u sudovanju su se poboljšali, u to nema nikakve sumnje. Efikasnost je povećana, brže se sudi. Međutim, s druge strane, imate jednu situaciju koja apsolutno obeshrabruje, a to je jedna selektivna i nedosljedna primjena zakona. I ako se nađete u suđenju protiv države, 99% ste unaprijed izgubili i činjenica vam tu ništa ne pomaže, razumijete? Kao da sudije, ne postiče se njihova kreativnost, sloboda. Sve te mlade sudije, oni više vode računa šta će im uraditi više i sušto je donekle razumljivo, a ne kako oni percepiraju činjenice o kojima donose presudu.
Istraživanje je rađeno na uzorku od 1151 građanina, od kojih je 337 imalo iskustva sa sudskim slučajem, u kome je prvostepena presuda donesena u prethodne 3 godine, 300 predstavnika poslovnog sektora, 120 advokata, 243 sudije i 95 tužilaca, te 112 administrativnih radnika. Dodajmo da je uspostavljanje nezavisnog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa jedan od glavnih uslova za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Na ispunjavanju tog kriterijuma upozoravaju sa svih evropskih adresa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I narednom pričom ostajemo u svijetu pravosuđa jer se u Podgorici održava konstitutivna sjednica sudskog savjeta čim je članovima prekjuče istekao mandat, ali im je produžen na osnovu dopune zakona koja je prošle sedmice glasovima vladajuće većine usvojena u Skupštini. Tako je izbjegnuta blokada funkcionisanja treće grane vlasti u Crnoj Gori. Ali takav izlaz iz ćorsokaka osporava opozicija koja smatra da je mandat sudskom savjetu produžen kršenjem Ustava, zbog čega je dio poslanika najavio žalbu Ustavnom sudu. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica za danas je sazvala konstitutivnu sjednicu sudskog savjeta, na kojoj će, kako se očekuje, dosadašnjem predsjedniku Mladenu Vukčeviću biti produžen mandat, kao i svim članovima savjeta, a na osnovu dopune zakona koji je usvojen u parlamentu. Upravo takav epilog nije bio po volji opozicije, koja smatra da do deblokade sudskog savjeta nije došlo shodno Ustavu, odnosno da je najviši pravni akt zemlje na tom primjeru prekršen. Među dva opoziciona poslanika koji su glasali protiv dopune zakona, dok su ostali napustili parlamentarnu sjednicu prije njegovog izglasavanja, bio je Aleksandar Saša Damjanović.
Najblaže rečeno, neprimjereno i neukusno da se postavlja, obilježava ili konstituiše šta već sudski savjet na način da se četvorici članova sudskog savjeta kojima je po Ustavu Crne Gore istekao mandat neustavnim zakonom koji je nedavno usvojen od strane poslanika parlamentarne većine produžava mandat u beskonačnost. S drugim riječima, na taj način je srušen ustavni poredak i sve kategorije kojima Ustav eksplicitno definiše trajanje mandata sada mogu da faktički imaju beskonačan mandat.
Podsjetimo, nakon što je bilo jasno da Crna Gora ulazi u opasnost blokade svoje treće grane vlasti sudstva neizborom članova sudskog savjeta kojima je 2. jula isticao mandat, solomonsko rješenje nađeno je u produženju mandata postojećim članovima savjeta. Sve, kako je u parlamentu utvrdio sam ministar pravde Zoran Pažin, urađeno na legalan način i prema preporukama Venecijanske komisije, od koje je po ovom pitanju zatraženo mišljenje.
Mandat sudskog savjeta ustavno-pravna kategorija, propisan je Ustavom, ali riječ je o mandatu institucije kao takve, a ne mandatu članova sudskog savjeta. Mandat članova sudskog savjeta uređen je zakonom o sudskom savjetu i sudijama. I upravo ova činjenica otvara mogućnost da se zakonski interveniše u ovu oblast. Poslužit ćemo se svi zajedno principom necessitat frangit legem, odnosno nužda zakon mijenja.
Sa ministrom Pažinom bili su saglasni saglasni u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je kategorična da je to jedino moguće rješenje, pošto bi se blokadom sudskog savita ugrozila samostalnost i nezavisnost sudske vlasti. Za opoziciju paktu je riječ o neprihvatljivom rješenju i, kako su konstatovali, neviđenom kršenju ustava, pošto se mandat sudskom savjetu ne može produžavati, a za izbor novog potrebna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Poslanica Krivokapićevih socijaldemokrata Draginja Vuksanović.
Ovdje ne može biti govora o bilo kakvoj nuždi koja zakon mijenja. Ovdje može biti samo govora o sili koja zakon mijenja.
Povodom produženja mandata sudskom savitu oglasila se i akcija za ljudska prava. Direktorica Tea Gorjans-Prelević smatra da je prije, kako je rekla, usvajanja vratolomnog zakona kojim je produžen mandat savjetu, trebalo zbiljnije pokušati da se obezbijedi izbor članova savjeta u skupštini potrebnom dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom, pa ako to ne uspije, onda doniti zakon. Bilo kako bilo, višemjesečnu polemiku koja se oko toga vodila u stručnoj i političkoj javnosti, možda će prekinuti sam Ustavni sud, pošto je grupa poslanika, među kojima je i Aleksandar Saša Damjanović, najavila mogućnost žalbe najvećoj sudskoj instanci u zemlji.
Postoji mogućnost, ja sam je najavio u diskusiji, da sa jednim brojem kolega podnesem predlog za ocjenu ustavnosti i ovog zakona o sudskom savjetu, odnosno izmenama i dopunama, kojima je neustavno produžen mandat članovima sudskog savjeta. Međutim, s obzirom da je već u proceduri predlog za ocjenu ustavnosti ključne odredbe iz Zakona o Ustavnom sudu, koja također produžava mandat mimo ustava, očekujem da će izrašenje o toj odredbi značiti faktički stav Ustavnog suda i odnosu na ovo što je prije nekoliko dana urađeno u parlamentu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
65-godišnja predsjednica Vrhovnog suda Poljske, Malgorzata Gersdorf, došla je danas u zgradu suda u Varšavi u pratnji nekoliko stotina simpatizera da bi se usprotivila novom zakonu, prema kojem je penzionisana u utorak, u ponoć, a njenog nasljednika poljske vlasti su već imenovale. Ona je zakon nazvala čistkom, prema kojem je smanjena starosna granica za odlazak sudija u penziju sa 70 na 65 godina. I Evropska unija kritikuje potez zvanične Varšave. S druge strane, poljske vlasti tvrde da je cilj reformi povećanje efikasnosti sudstva i promjena komunističkog mentaliteta, s obzirom da su pojedine sudije imenovane još u vrijeme socijalizma, te da Brisel nema pravo da se miješa u ovo pitanje. Dragan Štavljanin.
Dok su okupljeni, među kojima je bilo i dosta sudija, uzvikivali ustav i pevali himnu, Gersdorfova, koja je izabrana na ovu funkciju 2014. godine, rekla je: "Moje prisustvo nema veze sa politikom, ovdje sam da štitim vladavinu prava." Do 40% sudija Vrhovnog suda bi prema najnovijim merama poljskih vlasti moralo da ode u penziju ukoliko i mandate ne produži šef države Andrzej Duda, saveznik vladajuće partije. Ona se srela utorak sa šefom države Andrzejom Dudom. Uprkos protivljenju Gersdorfove, predsjednikov savjetnik je rekao da će biti penzionisana te da je imenovan novi predsjednik Vrhovnog suda. Europska unija je pokrenula u ponedjeljak pravne mere protiv poljske desničarske vlade, naglašavajući da se ovim zakonom podriva nezavisnost sudstva te da vlasti nastoje da kontrolišu pravosuđe i podriju demokratske standarde. Međutim, vlada u Varšavi ističe da je cilj mera borba protiv korupcije i povećanje efikasnosti sudova, imajući u vidu njihov komunistički mentalitet i strukturu, odnosno da su pojedine sudije imenovane još u vrijeme socijalističkog režima. Članice Europske unije imaju pravo da oblikuju svoje sudove u skladu sa sopstvenom tradicijom, rekao je u sredu poljski premijer Mateusz Morawiecki pred Europskim parlamentom. Kroz zakonske i personalne promjene Stranka zakona i pravde je praktično već preuzela znatan deo pravosudnog sistema nakon dolaska na vlast 2015. godine, uključujući Ustavni sud i tužilaštvo, koje je sada direktno podređeno ministru pravde. Imajući u vidu i čvršću kontrolu medija, domaći i strani kritičari ističu da je politika poljske vladajuće partije sve autoritarnija. Zbog toga je zvanična Varšava sve izolovanije u Evropskoj uniji i prijeti joj da izgubi pravo glasa u evropskim institucijama prema proceduri koju je Brisel pokrenuo prošle godine. Mađarska, koja se suočava sa sličnim kritikama, saopštila je da će blokirati taj potez Evropske unije. Najavljeni su novi protesti građana u sredu. Očekuje se da se demonstrantima tokom dana pridruži i Lech Walesa, prvi demokratski predsjednik Poljske i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Uprkos uličnim protestima u posljednje dve godine protiv raznih vladinih mera, ona je uspevala da ih razvodni. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, vladajuća stranka Zakona i pravde i dalje uživa veliku podršku javnosti, oko 40%, što je mnogo više nego bilo koja druga partija pojedinačno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj priča o pozorištu, odnosno o ličnim iskustvima mladih iz Zenice, o konzervativnosti, o ljubavi i mržnji, odnosno načinu na koji su utkali ta svoja osjećanja u jednu pozorišnu predstavu koju imala priliku da odgleda publika Budvanskog grad teatra. Kako su njihovi pogledi na svijet uticali na glumačko iščitavanje Romea i Julije, zabilježila je Jasna Vukićević.
Šekspirova tragedija Romeo i Julija Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice obraća se generaciji mladih koji su rođeni nakon ratova 90. godina. Odrasli su u društvu koje ima temelje u tranzicionom kapitalizmu i nacionalnim podjelama, čime je začinjeno njihovo poimanje ljubavi i mržnje, kaže glumac Alban Ukaj.
Pa ja kad sam prvi put vidio plakat naše predstave Romeo i Julija, koji liči na neki kao chat jel na Instagramu, nekako mi je bilo jasno šta je danas Romeo i Julija. Da se ljubav vodi preko društvenih mreža i da se mržnja ispoljava u bilo kom mjestu i prostoru i da više je postalo, nije više sramota mrziti.
Romeo i Julija iz Zenice zato imaju osobenosti podneblja u kojem je mržnja mnogo kreativnija od ljubavi, dodaje Ukaj.
Ono o čemu mi govorimo u ovoj predstavi, dvoje mladi ljudi u našem podneblju gdje jako malo znamo o jedni o drugima. Naravno nismo išli na ovu predstavu kao što to obično zna biti u našim prostorima, ko su tu Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Albanci, naravno. Dvije su porodice koje se dugo mrze, više su i zaboravili zbog čega se mrze. I to je po defaultu, apsolutno ako čujemo to ime, prezime, Capuleti ili Montecchi, znamo da su nam to veliki neprijatelji, ali ne znamo objasniti zašto. Kad je mržnja u pitanju, kako je lako jedan incident da pretvori nešto što je tegobno, što dugo i mučno traje, a kako nam jako malo treba za ljubav, a kako smo nemaštoviti kad je ljubav u pitanju, a puno smo maštoviti kad je nasilje u pitanju.
Rediteljka Selma Spahić je za ovu predstavu odabrala na posebnoj audiciji i 19 mladih ljudi od 16 do 25 godina. Saradnja sa njima je bila kreativni i istraživački proces iz kojeg su nastali materijali za dokumentarne međuscene u predstavi.
Istraživanje je bilo esencijalno za predstavu, teklo je paralelno sa onom probama glumačkim i oni su kroz niz intervjua zapravo odgovarali na pitanje o svojim iskustvima, o svojim nekim biografskim činjenicama i zabranama ljubavi, što je porazno zbog nekih razloga koji su, nadamo se, valjda više prevaziđeni, izgleda da još uvijek nisu na ovim prostorima, dakle pitanje različite nacionalnosti ili različitog klasnog statusa, dakle nekih zabrana unutar porodica da se ostvari veza između dvije osobe.
Uz vječne teme ljubavi i mržnje, ono što okružuje današnje Romea i Juliju je i konzervativnost društva koje ograničava individualne slobode. No ono što je temeljna oznaka današnjih generacije je brzina kojom im se fokusi mijenjaju, jer žive u vremenu masovnih virtualnih komunikacija koje su lišene sposobnosti iskazivanja sopstvenih osjećaja. Glumac Nusmir Muharemović.
Ja vam moram priznati da ja kao neko koja ima 34 godine, kad slušam njih u toku proba, ja pomislim, Bože, pa ja uopšte više nisam dio ovog svijeta. Prosto taj neki odmak od 15 godina koliko dijeli mene od te grupe mladih ljudi je ogroman. Ti 15 godina toliko toga se promijenilo.
Što je bilo različito u tom poimanju priče Roma i Julije između vas i njih?
Najveća razlika je u tome što je sad sve mnogo brže. Ti odnosi ti, recimo ja sam, da bih upoznao neku djevojku, taj proces je trajao. Njima je danas dovoljno da lajkaju jednu fotografiju na nekoj društvenoj mreži i već su napravili taj prvi kontakt. Ja sam, da bih napravio taj prvi kontakt, mora onako da skupim i malo hrabrosti i da se malo raspitam o toj djevojci koja je šta je, da vidim da li ja imam prolazak od te djevojke. Oni sad prosto imaju opciju da upale kompjutere, laptope, telefone i da lajkaju fotografije i izaberu 10-20 djevojaka, kod jedne sigurno imaju prolaz. Međutim, mislim da se tu izgubila i suština, mislim da se preskaču 3-4 stepenice upoznavanja koje su bitne u odnosima između ljudi, posebno u odnosima između mladih ljudi na početku kad ulaze u neke veze. Zato te veze jako brzo pucaju, ne uspijevaju, jer u stvari ljudi se ne upoznaju, a već uđu u neku vrstu jako ozbiljne veze, pa vrlo često i braka, a da se ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.